Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Evropska unija poziva na uzdržanost i poštovanje vladavine prava u Crnoj Gori. Prvi dio doniranih vakcina iz Srbije stigao je danas u Sarajevo. Norveška premijerka kažnjena zbog kršenja pandemijskih mjera. Princ Filip, suprug engleske kraljice Elizabete, preminuo u 99. godini, objavila je kraljevska porodica. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti šta o eventualnoj obaveznoj vakcinaciji protiv koronavirusa u Srbiji kaže epidemiolog Zoran Radovanović.
U svakom slučaju, epidemiološki je opravdano i celishodno je da se zdravstveni radnici podvrgnu obaveznoj vakcinaciji. Dakle, da kažem zdravstveni radnici, to znači lekari, medicinske sestre i tehničari, nemedicinsko osoblje u zdravstvenom sektoru, kao i proširio bih zaposleni u ustanovama socijalne zaštite.
Čućete i što Sarajli kažu o vakcinama koje su trenutno dostupne u Bosni i Hercegovini. Enes iz Sarajeva.
Ovi što su nam Srbi poklonili, pa onda što su nam poklonili Slovenci, pa onda što su nam poklonili Turci, pa onda što su nam poklonili, a samo su nam poklonili, ništa mi nismo kupili.
Šta LGBT zajednica zamjera premijerki Srbije Ani Brnabić kada je riječ o zakonu o istospolnim zajednicama?
Ono što smo mi očekivali jeste da ona malo bude glasnija, da malo više objasni sa svoje pozicije zašto je ovaj zakon bitan i za celu LGBT zajednicu, a naravno i za nju kao LGBT osobu koja zapravo ima partnerku s kojom je u neformalnom odnosu i s kojom ima sina.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan nakon jučerašnjih blokada magistralnih puteva u više crnogorskih gradova i incidenata postavlja se pitanje kako smiriti političke i nacionalne tenzije u Crnoj Gori. Ovih dana jedna strana protestuje protiv smjene ministra pravde nastavljajući da negira genocid u Srebrenici, a na drugim također nacionalistički obojenim skupovima dio građana se protivi pojednostavljivanju procedure za sticanje crnogorskog državljanstva. Iz Podgorice se javi Aneta Durović.
Poslednjih dana u Crnoj Gori podignute su nacionalističke tenzije. Prvo su počeli protesti protiv najavljene smjene ministra pravde Vladimira Leposavića koji je negirao da se u Srebrenici dogodio genocid, a potom juče u više crnogorskih gradova došlo je do incidenata i blokade puteva zbog najavljene pojednostavljene procedure za sticanje crnogorskog državljanstva. Centralni skup bio je u Podgorici ispred zgrade vlade Crne Gore, a pristalice iz drugih opština su blokirale puteve jer nisu uspjele da im se priključe, imajući u vidu da je u Crnoj Gori na snazi zabrana međugradskog saobraćaja. Uzavrele nacionalne i etničke tenzije samo čekaju da eskaliraju sukobe koje bi imali nesagledive posljedice, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse, ističući da političke strukture iz prosrpskog, ali i iz procrnogorskog tabora opasno manipulišu građanima.
Crnoj Gori prijeti jedan veoma loš scenario eskalacije sukoba za koji imamo i tekako plodno tlo. Plodno tlo u smislu loše ekonomske situacije, loše epidemiološke situacije, loše socijalne situacije i naravno u kombinaciji sa ovom političkom krizom veoma lako može da eskalira. E sada ukoliko znamo da Crna Gora nije ništa specifično u odnosu na sve ostale zemlje, da se politika veoma često svodi na manipulaciju etničkim osjećanjima i da se vodi neka vrsta etnopolitike kao primarne, a da se sve ono što treba da budu ideološka razlikovanja između partija nekako stavljaju u drugi plan, onda naravno da u ovakvom ambijentu dolazi do naglašenih manipulacija po ovim osjećanjima.
A posebnu pažnju izazvao incident kada je državno vozilo sa kćerkom premijera Zdravka Krivokapića opkolila grupa demonstranata u Nikšiću, prethodno spriječenih da dođu u glavni grad na protest ispred zgrade vlade. Policajac koji je upravljao vozilom dao je gas nakon što je 20 demonstranata počelo da lupa po automobilu, a dvojica od njih se i popela na haubu vozila. Oni su tom prilikom oboreni sa automobila i lakše povrijeđeni. Premijer Krivokapić porukom na Twitteru poručio je da im, kako je rekao, neće oprostiti suze ćerke. Građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić smatra da je ovom izjavom premijer dolio ulje na vatru.
Pa mislim da se premijer veoma emocionalno ponio u toj situaciji, a ne kao predstavnik vlade. Ja razumijem njegova osjećanja u vezi sa tom situacijom, sa jedne strane, sa druge strane on mora da se sjeti da je on premijer države, što znači da on ima odgovornost za sva lica i za ona lica koja su sjedjela na autu i za ljude koji su protestovali i tako dalje. Tako da mislim da se nije najbolje snašao u cijeloj toj situaciji i da će morati da promijeni retoriku ukoliko želi da riješi sve te probleme koji se svakoga dana sve više i više povećavaju.
Prema ranijoj najavi, vlada je trebalo da na sjednici razmotri odluku kojom bi bilo omogućeno da državljanstvo Crne Gore steknu i osobe koje imaju dozvolu o privremenom boravku u državi. Do sada su za crnogorsko državljanstvo mogle da apliciraju samo osobe kojima je odobren stalni boravak u Crnoj Gori. Zbog činjenice da Crna Gora ima mali broj stanovnika, oko 620.000, sticanje državljanstva veoma je restriktivno, a nije dopušteno ni posjedovanje dvojnog državljanstva, osim u izuzetnim situacijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što Evropski sud za ljudska prava saopštio da bi odluke o obaveznoj vakcinaciji bile legalne, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da u ovom trenutku tako nešto Srbiji nije potrebno, jer je, kako je navela, interesovanje za vakcine veliko. Šta o eventualnoj obaveznoj vakcinaciji kažu stručnjaci i građani u prilogu Nemanje Stevanovića?
Mislim da neke stvari ljudi mora se odreknu određenih sloboda da bi, ne znam, društvovali da bi društvo moglo da živi normalno. Tako da mislim da ljudi koji se ne vakcinišu ugrožavaju ljude koji su se vakcinisali, ugrožavaju druge ljude.
Kaže 35-godišnji Aca Dimitrijević iz Jagodine, obrazlažući svoj stav za obaveznu vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji. Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, u četvrtak 8. aprila izjavila je da vakcinacija ide odlično u Srbiji i da je interesovanje za vakcinaciju veliko. Kako prenosi agencija Beta, premijerka je navela da se svakodnevno između 10 i 12 hiljada građana prijavi preko e-uprave za vakcinu ili dođu na određene punktove za vakcinaciju gde nije potrebno prethodno se prijaviti. Zato, navela je Brnabić, ne postoji ni jedan razlog da se uvodi obavezna vakcinacija u Srbiji. Zlatibor Lončar je istog dana gostujući na televiziji Pink izjavio da je saglasan sa predlogom lekara o obaveznoj imunizaciji zdravstvenih radnika. On je rekao da očekuje da će komisija koja o tome treba da odluči doneti tu odluku. Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je Udruženje lekara Ujedinjeni protiv COVID-a još letos predlagalo da kada vakcine budu dostupne, da se vakcinišu medicinski radnici. Međutim, on nije siguran da je moguće da se obavezna vakcinacija odnosi na opštu populaciju. Ipak Radovanović ističe da je zakonski regulisano, čak i mimo epidemije koronavirusa, da se neke profesije obavezno vakcinišu.
U svakom slučaju epidemiološki je opravdano i celishodno je da se zdravstveni radnici podvrgnu obaveznoj vakcinaciji. Dakle, kad kažem zdravstveni radnici, to znači lekari, medicinske sestre i tehničari, nemedicinsko osoblje u zdravstvenom sektoru, kao i proširio bih zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, to znači starački domovi i slične ustanove.
Navodi Radovanović. Epidemiolog navodi da bi osim zdravstvenih radnika trebalo da se razmotri i mogućnost obavezne vakcinacije još nekih kategorija zaposlenih koji po prirodi posla dolaze u kontakt sa ljudima. Vladica Ilić, pravnik iz Beogradskog centra za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa navodi da se obavezna vakcinacija protiv koronavirusa ne mora odnositi na čitavu populaciju, ali je veoma bitno da se medicinski radnici vakcinišu.
Ako je obavezna vakcinacija za grip, koji je sezonski, za koji postoji ili ista ili manja stopa smrtnosti nego kod korone, ja onda stvarno ne znam iz kog razloga bi vakcinacija za grip sezonski bila obavezna, a za koronu to ne bi bila. Dakle, to mi iz ugla jedne pravne logike uopće ne bi bilo jasno.
Pravnik Beogradskog centra za ljudska prava navodi da se u slučaju obavezne vakcinacije medicinara protiv korone ne može govoriti o kršenju njihovih ljudskih prava u ovoj pandemijskoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Poslušajte i šta Sarajlije znaju, a šta su zvanične informacije o vakcinama koje se mogu naći u Bosni i Hercegovini. Prilog pripremila Meliha Kešmer.
Određeni broj vakcina je došao, ali vakcinacija, ako se izuzmu zdravstveni radnici, u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine još nije počela. U Sarajevu se građani za vakcinaciju mogu prijaviti putem online prijave, ali konkretnih informacija o početku imunizacije i dalje nema. Na pitanje znaju li koje su vakcine do sad na raspolaganju u BiH, Elma iz Sarajeva odgovara.
AstraZeneca, Pfizer i trebao bi Sputnik doći, mislim da je u nekoj fazi.
Enes kaže da BiH ništa nije kupila.
E, ovdje što su nam Srbi poklonili, pa onda što su nam poklonili Slovenci, pa onda što su nam poklonili Turci, pa onda što su nam poklonili, a samo su nam poklonili, ništa mi nismo kupili.
Bosna i Hercegovina vakcine je kupila putem COVAX mehanizma i do sad je isporučeno 26.400 AstraZeneca i 23.400 Pfizer vakcina. Republika Srpska je kupila 42.000 Sputnik V vakcina. Građani smatraju da je za spor proces nabave i vakcinacije u prvom redu krivo vijeće ministara BiH. Enes ovome dodaje i entitetske vlasti.
Kad i čovjek sluša, nije niko kriv, ali oni su krivi, nema ko drugi da bude. Nisam ja kriv, valjda, što šetam ovdje.
Zbog nepostojanja zvanične kampanje vakcinacije, građani nemaju dovoljno informacija o načinu funkcioniranja vakcina. Armin iz Sarajeva kaže.
Ne znam, još nisam upoznat ni kako radi, ni kako funkcionišu.
Belma s druge strane kaže da zna.
Funkcioniše na onom starom principu, znači dobijete ovaj virus, ovo je u virusu šimpanze i lično mislim da je bolje, jer dobiješ oslabljen virus, jer smo se vakcinisali i kao mali sa drugim virusima, gdje je tijelo spremno za borbu.
Prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije, nijedna COVID vakcina ne sadrži koronavirus. Postoje mRNA vakcine i adenovirusne COVID vakcine. mRNA vakcine koriste genetski kod koji se naziva messenger RNA kako bi potaknule proizvodnju specifičnog proteina koronavirusa. Imuni sistem prepoznaje protein kao strani i počinje graditi imuni odgovor. RNA iz vakcine ne mijenja niti djeluje na DNK na bilo koji način. Adenovirusne vakcine koriste bezopasni oslabljeni životinski virus koji sadrži genetski kod proteina jedinstvenog za koronavirus. Imuni sistem prepoznaje protein kao strani i počinje graditi imunološki odgovor protiv njega. Na pitanje smatra li COVID vakcine sigurnim, Belma iz Sarajeva odgovara.
Znači šta, svaka vakcina ima rizik. Od BCG-a pa nadalje. To vam jedan doktor ne može reći da je 100%.
Sve vakcine koje je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija pažljivo su ispitane i nastavljaju se nadzirati. Ova ispitivanja posebno su dizajnirana da identificiraju bilo kakve sigurnosne probleme. U Bosni i Hercegovini upotrebu vakcina odobrava Agencija za lijekove i medicinska sredstva. Elma iz Sarajeva kaže da joj je poznato da se i nakon vakcine osoba može zaraziti koronavirusom.
Rizik je manji, posljedice koje bi trebale da budu su da nemate nikakve ili da imate ublažene. Ali u svakom slučaju prevencija je najbolja zaštita.
Dijana iz Sarajeva, koja je vakcinu primila u Beogradu, kaže.
Ja sam imala samo kratku temperaturicu od sat vremena.
Zvanične informacije kažu da su nakon vakcine protiv COVID-19 moguće neke nuspojave. To su normalni znakovi da tijelo stvara imunitet. Moguća je groznica, umor, glavobolja ili povišena temperatura. Sve nuspojave trebali bi nestati za nekoliko dana. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o temama iz svijeta osvrćemo se na posjetu europskih zvaničnika Ankari. Turska je osudila, kako je nazvala, ružne komentare od 8. aprila koje je iznio italijanski premijer Mario Draghi, koji je nazvao predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana diktatorom i opisao njegov tretman tokom posjete Ankari vodećih zvaničnika Europske unije neprikladnim. Nakon što su se predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel sastali 6. aprila sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari kako bi razgovarali o odnosima Turske i Evropske unije, na dočeku i tokom posjete došlo je do nekoliko neuobičajenih protokolarnih detalja. Visoki diplomatski gosti iz Evropske unije su odvedeni u veliku salu za razgovore sa Erdoganom, ali ispred zastava Evropske unije i Turske bile su postavljene samo dvije stolice za sastanak na kojem je prisustvovalo troje zvaničnika. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen je uzdahom iskazala svoje nezadovoljstvo dok su muškarci sjedali na određene stolice. Kasnije tokom posjete von der Leyen je viđena kako sjedi na sofi daleko od svojih kolega. Ankara je odbacila optužbe da je zbog njenog ženskog roda diskriminisala šeficu Evropske komisije. Na konferenciji za novinare održanoj u četvrtak 8. aprila u Rimu, italijanski premijer Mario Draghi rekao je da je veoma nezadovoljan ponižavanjem koje je predsjednica von der Leyen morala da pretrpi. Draghi je također rekao da je važno biti iskren sa diktatorima. Kao odgovor na to, turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da Turska najoštrije osuđuje neprihvatljive populističke primjedbe i ružne i nerazumne komentare koje je dao Draghi. Italijanski ambasador u Ankari pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova, saopštila je turska državna novinska agencija Anadolia. Ranije je Çavuşoğlu rekao da se Turska našla na udaru izuzetno nepoštenih kritika tokom posjete evropskih zvaničnika, insistirajući na tome da su turski i evropski zvaničnici u pripremi posjete održali sastanke i da je sve usklađeno sa zahtjevima Evropske unije. Charles Michel je kasnije tokom 7. aprila izjavio da je ova neprijatnost prouzrokovana zato što je turska služba šturo protumačila protokolarna pravila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon povećane smrtnosti u kantonu Sarajevo od posljedica koronavirusa, grupa građana organizovala se putem Facebooka u grupu koja namjerava da tuži klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Priču donosi Dženana Halimović.
Mirela Palić 7 dana je pokušavala dobiti informacije sa kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o stanju svog muža Seada, koji je hospitalizovan zbog teškog disanja, bio je pozitivan na koronavirus. Na posljedku je od prijatelja saznala da je stabilan, a već naredni dan je bio na respiratoru u teškom stanju. Od prijatelja je dobila preporuku da mu obezbijedi dva lijeka, koja mu možda mogu pomoći, te je pokušala doći do ljekara. Uspjela je tek čistačici dati cedulju za doktora sa pitanjem može li nabaviti neki lijek za svog muža.
Znači, ja sam ovisila od radnice čistačice koja je jedina pokazala trun te neke humanosti.
Prve zvanične informacije saznala je 21. marta kada ju je pozvala medicinska sestra te je pojasnila da su se o zdravstvenom stanju njenog muža raspitivali iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, a na insistiranje Seadovog brata koji živi u toj zemlji. I Sead, koji se sa suprugom vratio prije 9 godina u Bosnu i Hercegovinu, je državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Tada je Mirela dobila informaciju da je muž u teškom stanju, da kasnije ide kupi lijek koji je koštao oko 650 eura. Za to vrijeme stanje je išlo na gore.
Dobivam poziv, znači centrala bolnice, i onda mi se bilo jasno. Da bi ona rekla, žao mi je da vam kažem, ali on je jutro su 8.20 minuo.
Ni 15 dana kasnije nije dobila odgovor od kliničkog centra niti medicinski karton. Mirela je potom pokrenula i Facebook grupu na kojoj okuplja ljude koji su spremni podići tužbu protiv kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a koji, kao i ona, nisu uspjeli stupiti u kontakt ili dobiti informaciju o stanju njihovih najbližih.
Ne želim nikakvu novčanu naknadu. To mene ne zanima. To meni neće njega da vrati. Niće da mi da neku, eto, ajmo reći, da mi zadovolji nešto. Ja želim da pojedinci odgovaraju, da se nađe tok liječenja, šta je sve urađeno, kad je urađeno, zašto je urađeno, zašto je čovjek stavljen na respirator bez njegovog ili mog dopusta, jer to, ako pogledamo zakone, to treba da se pita. Zašto je odlučen da se skida sa respiratora bez mog dopusta, također.
Mirelina priča dolazi u jeku osuda kliničkog centra zbog visoke smrtnosti, ali i sumnji u rad respiratora koje je nabavila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koji prema pisanju anestezijologa ne zadovoljavaju parametre potrebne teškim bolesnicima. Zbog toga je u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu formirani predmet. Advokat Ife Ceraget, navodeći kako je porodica morala dobiti medicinsku dokumentaciju, ali i da su opstrukcije očekivane, pozdravlja organizovanje građana. Iako su, kako kaže ljekari, heroji, istina se mora utvrditi.
Ako je neko od njih se ogriješio profesiju na način da je koristio te uređaje koji 100% nisu adekvatni za liječenje pacijenata, to je onda odgovornost i za tako nešto je propisana kazna zatvora do 12 godina. Ukoliko bi se radilo o organizovanom kriminalu, dakle kada se utvrdi kako su ti uređaje uopšte dospjeli u taj respiratorni centar COVID odjela, onda bi trebalo dakle ispitati te okolnosti i vidjeti zašto su ti uređaji uopšte instalirani tamo gdje im nije mjesto, jer u takvim centrima po pravilu ne leže ti lakši bolesnici, dakle lakši bolesnici su kod kuće.
Vrsta, odnosno marka respiratora utiče na stopu smrtnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa šef odjela anesteziologije u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru Zoran Karlović. On je odbio primiti takozvane maline respiratore na svoj odjel.
Kod u koronavirus etiologije bolesnika potreba za visoko sofisticiranim, kvalitetnim i provjerenim uređajima su iznad svega, znači da mogu podržati različite moduse ventilacije potrebne bolesniku u ovoj bolesti. Takvi uređaji su visoke razine pouzdanosti, moraju biti.
Smrtnost kod COVID bolesnika koji su na respiratoru je, kako kaže Karlović, između 50 i 80%, ovisno o stadiju u kom su došli. Podatke o tome koliko je ljudi preminulo na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na respiratorima i koliko je njih bilo tretirano respiratorima zbog kojih su se uključile i tužilaštva, Radio Slobodna Evropa nije dobio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dio LGBT udruženja u Srbiji zamjerio je premijerki Ani Brnabić zato što se nije više založila za zakon o istospolnim zajednicama. Premijerka se nije oglašavala od kada je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava krajem prošle godine najavilo zakon koji će LGBT parovima dati neka od osnovnih prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja koje imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Ivan Martinović.
Država je jako stidljivo stala iza zakona o istopolnim zajednicama, od premijerke smo očekivali da se više založi za njega, kaže za naš program Stefan Šparavalo iz LGBT udruženja Da se zna.
Možemo pretpostaviti da ona podržava ovaj zakon, jel te, pošto ministarstvo čiji je ona, mislim, predsjednica vlade u krajnjem računu, je predložilo nacrt ovog zakona. Ali ono što smo mi očekivali kao LGBT organizacija jeste da ona malo bude glasnija, da malo više objasni sa svoje pozicije zašto je ovaj zakon bitan i za celu LGBT zajednicu, a naravno i za nju kao LGBT osobu koja zapravo ima partnerku s kojom je u neformalnom odnosu i s kojom ima sina.
Iz kabineta predsjednice vlade nisu odgovorili na naša pitanja o stavu premijerke kada je reč o zakonu o istopolnim zajednicama, te zbog čega se o ovom dokumentu nije javno izjašnjavala.
Izborom vlade Srbije su sva ministarstva dobila podršku za sve poslove u svojim nadležnostima i od strane predsjednice vlade i od strane predsjednika Republike Aleksandra Vučića.
Kaže za naš program u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava koje je izradilo nacrt zakona o istopolnim zajednicama. Stefan Šparavalo iz organizacije Da se zna ipak ocenjuje da država ovo pitanje posmatra kao vruć krompir, te da ga je zato prepustila isključivo nadležnom ministarstvu.
Da se pretpostavlja da će kod biračkog tela, koje nažalost jeste masovno homofobično, kao što većina Srbije jeste dalje homofobična, naići na neku vrstu negodovanja, pa možda i smanjenog rejtinga. Prosto LGBT tema je nešto što je i dalje vrlo nepopularno u Srbiji.
O zakonu se nisu jasno izjašnjavali ni drugi ministri u vladi Srbije, dok su se pojedini članovi vladajuće Srpske napredne stranke, poput poslanika Vladimira Đukanovića, već pri najavi oštro usprotivili njegovom usvajanju. Unapređenju prava istopolnih zajednica u Srbiji protive se i pojedine opozicione stranke, javne ličnosti koje su i potpisale takozvani apel 212 i Srpska pravoslavna crkva.
Ako ova vlada javno ne podrži ovaj zakon, gde je onda tu zalaganje za ravnopravnost, za jednakost?
Kaže direktor Beograd Prajda Marko Mihajlović. Ministarstvo je u martu objavilo nacrt zakona kojim istopolni parovi dobijaju neka od osnovnih prava koje do danas nemaju, poput prava na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru. Ovaj zakon, međutim, neće priznati istopolni brak, koji je ustavom definisan kao zajednica muškarca i žene, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece. Nacrt je početkom ovog mjeseca upućen svim ministarstvima, a prema proceduri trebalo bi da ga usvoji vlada, a potom i skupština.
Mi ne možemo kažemo da smo potpunosti zadovoljni dosadašnjim nacrtom,
kaže Aleksandra Gavrilović iz organizacije Labris, koja je pre nekoliko godina pripremila svoj model zakona i učestvovala u radnoj grupi za izradu postojećeg.
Ministarstvo razmišlja na jedan drugačiji način, a oni razmišljaju da žele da imaju dokument za koji su sigurni da neće imati problem i za koji će poslanici sigurno glasati. A mi ne možemo da se složimo sa tim, jer bi u tom smislu zaista zakon bio loš. Ostalo su još neka neraščišćena pitanja. Mi se nadamo da ćemo uspjeti i dalje da nekako utičemo da se taj dokument još malo koriguje u tom smislu.
Uprkos tvrdnjama protivnika zakona da javno mnijenje u Srbiji ne podržava njegovo usvajanje, istraživanje organizacije Civil Rights Defenders iz novembra prošle godine ukazuje na suprotno. Iako istopolne brakove podržava svega 26% građana Srbije, značajno je porasla podrška pojedinačnim pravima LGBT osoba, koje bi i trebalo da budu regulisana zakonom o istopolnim partnerstvima. Tako pravo LGBT osoba na posetu partnera u bolnici ili zatvoru podržava 73% građana Srbije, dok se 2015. pozitivno izjasnilo svega 46% ispitanika. Pravo na zdravstveno osiguranje partnera ili nasljeđivanje imovine u slučaju smrti je pre 5 godina podržavalo oko 35% građana, dok je prošle godine ta podrška porasla na oko 60%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Strateškom kineskom projektu kopanja retkih metala i minerala na Grenlandu, koji se koriste za proizvodnju elektronike i oružja, preti otkazivanje, pošto je stranka koja se tome protivila pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima 6. aprila, izražavajući zabrinutost birača zbog ekološkog uticaja rudarstva. Istovremeno, izbori su ukazali na rastući geopolitički značaj teritorija gde su povećanje temperature i topljenje leda otvorili mogućnost novih brodskih ruta u Arktiku. Moru, kao i vađenje novopristupačnih resursa, pišu svetski mediji. Grenland je postao teren za geopolitički meč Sjedinjenih Država i Kine zbog svojih znatnih naslaga uranijuma i retkih zemnih metala koji su neizostavni u modernoj elektronici, ukazuje Londonski Times, dodajući da se za jugozapadni region Kvanefjeld ispod arktičkog kruga veruje da se drži neke od najvećih rezervi ovih minerala izvan Kine. Pre 2 godine američki predsjednik Donald Trump predložio je kupovinu Grenlanda od Danske u pokušaju da obezbedi pristup Sjedinjenim Državama resursima, ali se konkretna ponuda nije ostvarila. Sjedinjene Države su ipak prošle godine ponovo otvorile svoj konzulat u glavnom gradu Nuku u pokušaju da se eksplicitno suprotstave kineskom i ruskom uticaju. Poluautonomnoj vladi te teritorije udvarala se i Kina, koja je, dodaje Times, dobila nekoliko dozvola za istraživačke i rudarske baze na ostrvu. Rudarski bazen Kvanefjeld je u vlasništvu australijske kompanije Grenland Minerals, čiji je najveći deoničar Shenge Resources, firma bliska kineskoj vladi. Iako su ankete pokazivale da je većina stanovništva protiv tog projekta, Socijaldemokratska partija Napred, koja je vladala preko 35 godina, tvrdi da bi projekat bio važan izvor prihoda. Spor je izazvao pad vlade u februaru, što je dovelo do vanrednih izbora na kojima je pobedila levičarska zajednica. Naroda. Očekuje se da će 34-godišnji lider zajednice naroda otkazati projekat ako postane premijer. Ambicije Kine da poveća svoj uticaj na retke zemne elemente naletele su na lokalnu politiku na Grenlandu usred sve veće kontroverze oko uticaja projekata na životnu sredinu, piše Wall Street Journal. Kina iskopava preko 70% retkih zemnih elemenata na svetu i odgovorna je za 90% složenog procesa da ih pretvori u magnete, navodi nezavisna organizacija za istraživanje minerala i metala Adamas Intelligence. Prema pisanju Wall Street Journala, kineski gigant za retke zemne elemente Shenzhen Resources i australijski Grenland Minerals bili su na vrhuncu razvoja rudnika u Kvanefjeldu kada je vlada Grenlanda raspisala vanredne izbore. Iako su tenzije oko rudnika usredsređene na potencijalnu ekonomsku blagodet nasuprot ekološke cene, rezultati vanrednih izbora također ukazuju na rastući geopolitički značaj arktičkog regiona u vreme zagrevanja planete, piše New York Times. Teritorija je na prvoj liniji klimatskih promjena i naučnici su prošle godine prijavili rekordan gubitak leda, ukazuje BBC. Osim što je povećalo mogućnosti za rudarstvo, topljenje leda je proširilo mogućnosti novih brodskih linija kroz Arktik.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Neće Gara da primi vakcinu, ne veruje u svetsku medicinu. Bila je pesma kako javljaju beogradski mediji, koju je grupa studenata u kolu pevala u jednom prolazu u glavnom gradu Srbije. Sa druge strane, Srbija je evropski lider u vakcinaciji stanovništva protiv koronavirusa, barem tako navode srbijanski zvaničnici. Do sada je vakcinisano nešto više od 2,5 miliona ljudi, a svi zvaničnici od predsjednika pa do državnih sekretara najavljaju još nabavke vakcina, ali i otvaranje pogona za izradu 2 od 4 prihvaćene vakcine u ovoj zemlji. Moje ime je Nemanja Stevanović, a vi slušate podcast Radija Slobodna Evropa, glasom mladih.
Slušate glasom mladih.
Broj trenutno vakcinisanih nije dovoljan za kolektivni imunitet koji bi označio kraj epidemije. Interesovanje je malo u odnosu na 80% koliko bi stanovnika trebalo da ima neki vid imuniteta, da li tako što su preležali COVID ili se vakcinisali. Prema poslednjim podacima vlade Srbije, od 30. marta u Srbiji je više od 1 milion građana primilo obe doze, dok je ukupno izvršeno skoro 2,5 miliona vakcinacija. Prve doze vakcine došle su krajem prošle godine, a njih su prvo primili zdravstveni radnici. Masovna vakcinacija započeta je 19. januara, a među prvima koji su bili pozvani da se vakcinišu bili su starije osobe i oni koji su zbog drugih bolesti u rizičnoj grupi. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pozvalo je studente da se vakcinišu od 21. marta. Oko 250.000 studenata na 7 državnih univerziteta imaće priliku da prime vakcinu u studentskim poliklinikama, studentskim domovima i na fakultetima. Mere kojima se sprečava širenje koronavirusa još uvijek su na snazi u Srbiji, a broj novozaraženih je svakodnevno oko 5.000. Kafići i restorani ne rade već nekoliko nedelja, a ostala mesta na kojima se još okupljaju mladi imaju ograničeno radno vreme. Da li Gara neće vakcinu, kao što su pevali studenti u Beogradu, proverili smo sa Jasminom Ristić, studentkinjom psihologije na Niškom filozofskom fakultetu. Ona se prijavila preko e-uprave iako je studentkinja, ali upravo zbog toga što studira, čekala je svega nedelju dana da primi vakcinu.
Ja sam kao studentkinja vakcinisala i zato sam bila prioritetna i vakcinisala sam se brzo, nisam čekala dugo na poziv. Pre dve nedelje, nakon nedelju dana mi je odmah stigao poziv. Moji roditelji još uvek nisu dobili poziv, a prijavili su se januara meseca.
Kako sama priznaje, nije želela da se vakciniše kada je krenula imunizacija u Srbiji. Mislila je da nije prošlo dovoljno vremena za ispitivanje vakcine protiv ovog virusa, pa je rešila da prati situaciju i čeka svoj red.
Na početku, iskreno nisam bila ni ja sama dok ne prođe barem mjesec i po dana da vidim koliko će ljudi da primi vakcinu, kako će da reaguju, da li će se situacija smiriti, ali onda sam videla da jako se ljudi vakcinišu, broj zaraženih raste i realno i u okolini i u naselju ima dosta ljudi koji su se zarazili, i onda sam shvatila da nema izbora, mislim. Mora jednostavno.
Pa ipak, kako bi na neki izvestan način živjela normalno i bez ugrožavanja svojih roditelja, Jasmina se ipak odlučila da se prijavi i vakciniše što pre. Zašto, kaže sledeće.
Najviše zbog svojih roditelja, jer su nekako baš ugrožena grupa bili kada je veći talas bio i kao neko ko je mlad i ko i posećuje fakultet kada se održavaju ispiti još uvek online, a u amfiteatrima bukvalno ima jako puno ljudi i izlažem ih opasnosti, mislim, ne samo kad odem na ispit, bukvalno kad odem u kupovinu, pošto sam ja ta koja ide u kupovinu, jer kao mlada sam, hajde da roditelji budu kod kuće. I najviše sam se zbog njih vakcinisala, a onda potom i zbog sebe, jer bih htjela da hodem, recimo, da putujem negde kada je pauza od ispitnih rokova, pa ne bih baš želela da, ne znam, dajem novac na PCR ili da budem u nekoj izolaciji, da sve to propadne.
Par njenih drugarica se prijavilo kad i ona, pa su se zajedno vakcinisale. Međutim, Jasmina kaže da neki njene kolege i koleginice ne samo da ne žele da se prijave, nego ni ne žele da se vakcinišu.
Postoje kolege koje se još uvijek nisu ni prijavile za vakcinaciju, a postoji i grupa koja uopšte ne želi da čuje za vakcinu, jer ono, sve potiče negde i od kuće, da tako kažem, mislim, žao mi je što to govorim, ali jeste, recimo, mene su moji podržali da se vakcinišem, dok recimo neke kolege, niti njihove roditelji planiraju da se vakcinišu, niti se njihova deca informišu o tome, tako da svako ima pravo na svoj izbor, oni su eto izabrali da se i ne informišu, baš su podeljeni mladi sad.
Jasmina ih ne opravdava. Kako sama kaže, ne razume zbog čega ne žele da se vakcinišu, da li je preterana sumnja ili u pitanju neka antivakserska priča, ipak misli da je manjina antivaksera.
Ali sam svesna da postoje te grupe, one nisu bile presudne u mom slučaju, ali ih je jako dosta, mislim, i razne neke dezinformacije se šire. Ja sam iskreno naišla na komšinicu koja je bila u fazonu, pa dobro, ja znam da ćeš ostati kao bez potomstva sad kad si primila vakcinu. Reku, gdje ste to čuli? Kao, pa tako pričaju ljudi, kao, savjetuju nas da se ne vakcinišemo. Reku, dobro, lepo, saznala sam sad od vas isto da će ostati bez potomstva.
Na koji način zapravo vakcinisani studenti mogu da utiču na one studente koji se kolebaju ili možda one koji su protivnici vakcine? Da li je to moguće uticati na svoje vršnjake, na svoje koleginice i kolege da se vakcinacijom sve ovo brzo završi?
Svakako može da se obavi razgovor, mislim, posebno mi kao vršnjaci, kao neko ko se vakcinisao i sada, da kažem, imam jednu brigu manje. Ja se stvarno zaista trudim da i moji prijatelji nekako veruju nauci i da budu na strani nauke, jer stvarno mislim da ako se svi vakcinišemo i radimo na tome i verujemo da idemo ka poboljšanju, da će se sve ovo brzo i bez većih posljedica završiti. Ali opet, ljudi imaju pravo na svoj izbor. Koliko god mi pričali, par osoba će možda eto odlučiti se da se prijavi za vakcinu, ali ukoliko neko baš tvrdoglav, mislim da džaba se priča.
Jasmina kaže da ne prati domaće vesti, ali da prati relevantne izvore o koronavirusu i vakcinama na svetskom nivou putem interneta. To je, kaže, uticalo presudno na njenu odluku da se vakciniše. Ali osim toga, razgovor sa prijateljima koji ne žive u Srbiji također su presudno uticale na njeno vakcinisanje.
Imam najbolju drugaricu koja studira u Americi, pa su tamo studenti morali da se vakcinišu. I onda sam nju pitala kako je sve to proteklo, šta govore njihovi mediji, šta ona misli o tome. Onda još tako neki prijatelji koji su po svetu, njihova iskustva, njihove preporuke. I sad sam i sama googlala, istraživala da vidim šta mi najviše odgovara i na kraju sam se odlučila. Tako da, dok se nisam detaljnije malo informisala, nisam se baš ni prijavila.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prva nedelja imunizacije studenata nije prošla najbolje u Kragujevcu, ako je suditi po medijskim natpisima. Šta je zaškripalo, pitali smo Danijelu Petrović, menadžerku komunikacija sa javnošću Doma zdravlja u Kragujevcu.
toku te nedelje pozivani su studenti da dođu da prime AstraZeneca vakcinu. I onda je bilo, da kažemo, bili su oslobođeni prijave, bili su oslobođeni svega. Eto, tu je bio problem. Eto, mladci nisu odazivali konkretno na tu vakcinu. Inače smo mi prošle subote vakcinisali 9 studenta medicinskog fakulteta Pfizer vakcinom, to je nešto što znam tačno. Znači, i drugi studenti su se vakcinisali, kažem vam, na našem vakcinalnom punktu, samo što mi nemamo baš uvid koji je to broj. Ja jedino što mogu da pretpostavim, znači, ovo je moja lična pretpostavka, je da oni nisu želi da prime AstraZeneca vakcinu, koja je, mislim, eto, da kažem, medijska negativna kampanja prosto je, da kažem, upropastila tu vakcinaciju. Znači, što se ostalih vakcina tiče, ja lično mislim da tu nije baš, da oni neće.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa navodi da se nada da je samo u pitanju ta specifična vakcina i da će se situacija promeniti, jer, kako navodi, sve ove mere koje su na snazi utiču najviše na studente i na mlade.
Ja lično mislim da će se oni probuditi. Prvo, što sva ograničenja koja su sada u Srbiji bukvalno se najviše odnose na njih. Znači, njima su zabranjene okupljenja, druženja, odlazak u kafić, bioskop, pozorište, gdje god. Da kažem da je najviše pogađa, sve restrikcije i sve mere najviše pogađaju populaciju mladih. Tako da mislim da će oni ipak da se probude i mislim da će se prijaviti. Medijski moramo što više da ih pozovemo da se vakcinišu. Nema šta, vakcinacija je jedini način da virus uzbijemo, da stvarimo kolektivni imunitet i da se, da kažem, izađemo iz ove krize.
Niš, grad na jugu Srbije, od 60. godina prošlog veka je univerzitetski grad. Sa desetak fakulteta u ovom gradu boravi oko 30.000 studenata, što je skoro 10% ukupnog broja stanovnika trećeg grada u Srbiji. Od početka akcije imunizacije studenata u Nišu zainteresovani su mogli da se jave mobilnim timovima u tri paviljona studentskog doma, kao i u studentskoj poliklinici. Kako navodi Radomir Pešić, direktor studentske poliklinike, imunizacija studenata je trenutno na stand-by-u i čeka se nastavak vakcinacije nakon što Institut za javno zdravlje Srbije odobri nove doze vakcine za niške studente. Pešić za Radio Slobodna Evropa kaže da nije bilo problema sa vakcinacijom studenata u Nišu i da je bila slična situacija kao i sa studentima u Kragujevcu. Retko ko je hteo da primi AstraZeneca vakcinu.
To ne bi definisao kao problem. Jednostavno, u pitanju je bila AstraZeneca. Prvo, to je bio problem. Mi smo imali nego oko 30 studenta koji se izjasnilo za nju. Znači, prva akcija je, to je sam početak bio, to je 6 dana. Znači, tek je počeo sve se pokazuje interesovanje za vakcinaciju. Znači, tako da je prvo taj tip vakcine bilo. Drugo, znači, to je jedna opšta zatrovana društvenim mrežama svakojakih pitanja, tako da je to malo usporilo. Ali očekujući sad drugi talas vakcinacije u smislu prema studentima u Nišu, ja se nadam da će odavde biti veći.
Međutim, o tome da li su zdravstveni radnici zadovoljni kako teče imunizacija studenata, direktor studentske poliklinike u Nišu nema lažni optimizam, ali ima nadu da ako nema studenata, znači da su se neki već snašli i imunizovali.
Niko u Srbiji ne može da bude zadovoljan s tim, s obzirom da u Srbiji ima preko 200.000 studenata. To je grad veličine Niša. Postoji još jedna stvar, mi to nemamo uvid preko elektronskog portala. Znači, mnogi studenti koji dolaze, pogotovo koji nisu iz Niša. Znači, 2/3 njih je van Niša. Mnogi njih su se već u svojim sredinama javili iz vakcinisali, postoji to. Ali mi nemamo zvaničan podatak. To je primećeno i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Kragujevcu, i u Nišu isto.
Kako i zašto su došli na ideju da studentima pruže dostupniju vakcinu, pitali smo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U odgovoru koji smo dobili, uputili su nas na Ministarstvo zdravlja. Iako smo im poslali mail sa molbom da o tome popričamo, iz ovog ministarstva se nisu javili do objavljivanja ove epizode Glasu mladih. Ipak važno je da znamo da vakcina ima i da su ponuđene studentima. Uprkos tome što nismo dobili odgovore ni od Ministarstva prosvete, sledeća instanca koja je važna za studente svih univerziteta u Srbiji, a sada i za imunizaciju protiv koronavirusa, jeste Studentska konferencija Univerziteta Srbije, SKONUS. Margareta Smiljanić, predsjednica SKONUS-a za Glasom mladih, kaže da su oni u ovoj akciji imunizacije studenata krovna organizacija kada je u pitanju koordinacija prijavljivanja i upućivanja na vakcinaciju.
imunizacija studenta nam je prioritet od početka imunizacije u Republici Srbiji. Mogu da kažem da je, mislim, sjajna inicijativa studentskih poliklinika da studenti pored prijavljivanja preko e-uprave imaju svoje, da kažem, odvojene termine vakcinisanja u studentskim poliklinikama, a od prošle nedelje i u studentskim domovima. Mogu da kažem da je odziv sjajan u većini gradova, naravno u Beogradu je za sada najveći odziv, ali Beograd ima i najviše studenta. Mi smo od prošle nedelje zajedno u saradnji sa svim univerzitetskim gradovima objavili nekoliko kako se zove, i tekstova i edukativnih materijala kako bi motivisali studente da se vakcinišu. Ono što mi radimo jeste da obaveštavamo studente svakoga dana gdje se oni mogu vakcinisati, ali naravno da njihovu volju ne želimo niti možemo da utičemo. Mislim da je samo jako važna poruka koju mi svakoga dana ponavljamo u svakom univerzitetskom gradu, a to je da što se pre bude završila imunizacija, da ćemo se što pre vratiti u naše redovne aktivnosti, što mislim da nam je svima cilj.
Margareta Smiljanić ponavlja sličnu dilemu kao i dr. Radomir Pešić iz Niša i Danijela Petrović iz Kragujevca, koja trenutno onemogućava uvid u tačan broj vakcinisanih studenata u Srbiji.
Studenti se ne vakcinišu samo u studentskim poliklinikama, već i preko e-uprave ili u svojim gradovima na različitim mestima. Mislim da ćemo nakon završetka ove revakcinacije koja se najavljuje imati tačan broj po, ne znam, određenim starostnim dobima, pa tako i studentima, ali mogu da kažem da, pošto sam ja iz Beograda i ja sam predložena kao predsjednik ponosu sa univerziteta u Beogradu, da smo mi sproveli anketiranje studenta i prijavu studenta na svakom fakultetu i mogu da kažem da mi na nedeljnom nivou za sada imamo po 600 prijavljenih studenta i da se studenti uopšte nije kao da otkazuju svoje termine vakcinacije, tako da mogu da kažem eto da je u Beogradu na nekom nedeljnom nivou to između nekih 400 ili 500 studenta. U ostalim gradovima vakcinacija se vršila također u studentskim poliklinikama, u studentskim domovima. Neki gradovi još uvek nisu na dobre i kvalitetne načine organizovali vakcinaciju, a se nadam da će to u narednom periodu prevazići i da će broj studenta i u osnovnim gradovima porasti.
U saradnji s KONUS-a sa Studentskim parlamentom Beogradskog univerziteta i Studentskom poliklinikom za dan univerziteta u Beogradu 4. aprila planiran je online događaj na kome će se govoriti kako o prevenciji koronavirusa, tako i o samoj vakcinaciji. Ipak, ni do tada s KONUS i ostali studenti ne sede skrštenih ruku. Margareta Smiljanić pominje zanimljivu akciju koju su organizovali studenti medicine.
U Beogradu studenti medicine u dve smene svakoga dana obilaze sva mesta gde se studenti vakcinišu i dodatno studentima i odgovaraju na pitanja, ali i dajemo obrazloženja zašto je vakcina važna za studente. Pored toga što smo od danas krenuli, da kažem, sa tom, da su studenti medicine u ulozi volontera na svim mestima gde se studenti vakcinišu, imat ćemo svakako u narednom periodu još tribina koje će biti organizovane online, ali i savjetovališta gde će studentima doktori moći da odgovaraju na sva pitanja.
Osim studenta medicine u Beogradu, o važnosti vakcinacije govore i studenti farmacije. Aleksandra Savić, nacionalna koordinatorka javnog zdravlja Nacionalne asocijacije studenata farmacije, kaže da je bitno da se svi imunizujemo, a oni su tu da pruže informacije.
Mi trenutno svi gledamo da postignemo kolektivnu imunizaciju, tako da je prosto potrebno i studenti i starije ciljne grupe, svako ko je u mogućnosti, ko želi da se vakciniše, bilo bi poželjno da to uradi. Međutim, mi, znate kako, mi smo tu da svojim studentima damo samo informacije koje su njima potrebne i da oni na osnovu tih informacija koje su pouzdane mogu da donesu sami odluku da li žele ili ne žele.
I kao studentkinja i kao buduća farmaceutkinja, Aleksandra pozdravlja odluku da se i studenti na brži način vakcinišu protiv koronavirusa.
Studenti prosto ciljna grupa koja još uvek nije, na koju još uvek nije obraćeno dovoljno pažnje, jer su bile prosto na početku epidemije neke druge ciljne grupe i sviđa mi se da je to neko pokrenuo i tu priču sa studentima gde studenti mogu da imaju mogućnosti da se vakcinišu ukoliko oni to žele.
Kako su tu da informišu studente farmacije, ali i drugih fakulteta, u narednom periodu Udruženje budućih farmaceuta organizovaće akcije javnog zdravlja na kojima će biti reči i o prevenciji COVID-19, ali i o samoimunizaciji.
tako da ćemo tim akcijama i edukacijom na koji će se volonteri koji su u timu za javno zdravlje prosto na toj edukaciji će dobiti potrebne informacije koje su o svim vakcinama koje su za sad registrovane u Srbiji, o uticaju celove situacije na mentalno zdravlje, o prosto tim nekim najčešćim pitanjima sa kojima mogu da se susretnu volonteri. I sve to ima za cilj da mi prosto našim studentima i našim građanima damo prave informacije, jer mislim da se ljudi hvataju za bilo koje informacije na koje naiđu, a jako je bitno da imaju te prave i pouzdane informacije, tako da ćemo se mi zalagati za to da do svakog stigne prava informacija, a da dalje on odluči šta se s tom informacijom da radi.
U Beogradu je najveća koncentracija studenata što zbog veličine grada, što zbog većeg broja fakulteta i čak 3 univerziteta. Kada je reč o imunizaciji, kontaktirali smo studentski parlament univerziteta u Beogradu i pitali Anu Grčić, generalnu sekretarku, na koji način teče vakcinacija među studentima u ovom gradu.
Studentski parlament univerziteta u Beogradu radi akciju vakcinacije studenata univerziteta u Beogradu zajedno sa studentskom poliklinikom, odnosno Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata. I sad ono što je tu naš posao, mi komuniciramo i koordinišemo studentski parlamente koji na svojim fakultetima sprovode prijavu studenata i on naravno biraju kojom vakcinom žele da se vakcinišu i ostalo i onda u dogovoru sa studentskom poliklinikom kako oni dobijaju vakcine, tako se studenti vakcinišu u studentskoj poliklinici. Ove nedelje je počelo to, mislim već smo par puta slali po nekoliko grupa studenata, ali ove nedelje je počela baš masovna imunizacija u studentskoj poliklinici, ove nedelje je čak vakcinisano 500 studenata, što će se naravno nastaviti i tokom vikenda i tokom naredne nedelje, naravno studenti se i revakcinišu, tako da je to jedan proces koji je baš približan trenutno studentima, kako u studentskim domovima, tako i u studentskoj poliklinici. Da studenti stvarno imaju jako pristup, mislim, ne moraju se više prijavljivati toliko ni preko e-uprave, jer stvarno imaju, stvarno im je dosta pristupno da se vakcinišu bilo gde.
Generalna sekretarka Grčić podseća da će u okviru proslave Dana univerziteta u Beogradu 4. aprila biti organizovano online savetovalište upravo sa ciljem da se studentima ovog univerziteta daju relevantne informacije u vezi sa koronavirusom, a i samom vakcinacijom.
To će biti prisutni lekari različitih specijalnosti, što se kaže, ali svakako fokus je na, pre svega i na COVID-u, a i na imunizaciji, odnosno na vakcinaciji. Šta znači vakcinice, kojom vakcinom, šta sadrže vakcine, ono gdje studenti mogu da postavljaju pitanja kako bi im se približilo to i kako bi se bolje informisali o tome. I pošto generalno, mislim, svuda naravno postoji ta neka, da kažem, vlada neke, mislim, kao da kažem, dezinformacije i ostalo neznanje o vakcinama, tako da smo organizovali to savjetovalište kako bi studenti mogli pre svega da postavi pitanja koje žele i kako bi se objasnilo zašto je vakcinacija važna.
Kako bismo imali uvid u stanje na terenu, kontaktirali smo i Milu Paunić, epidemiološkinju studentske poliklinike u Beogradu. Doktorka Paunić kaže da je zadovoljna odzivom beogradskih studenata, naročito njihovom odgovornošću, ali i željom da se imunizuju.
Mi smo se prvo plašili da ćemo to uspjeti da organizujemo tako da će zaista svi doći, ali verujte, ovo je neverovatno, ja sam stvarno i oduševljena bila upravo i odgovornošću sa jedne strane, a sa druge strane zaista željom tim studenata koji zaista žele da se vakcinišu, znači bez ikakvih dilema. Da li će tako i biti i nadalje, to još uvijek ne znamo, ali mi već imamo i za sljedeću nedelju, isto imamo veliko interesovanje, znači to je negdje, opet će biti između 800 i 900 vakcina će također biti dato, ali ono što smo još primetili jeste da je jedan broj studenata već dobio vakcinu preko ili e-uprave ili su im na neki način roditelji ili već poznanici obezbedili, tako da imamo i studenata koji su se vakcinisali na studentske poliklinike.
Epidemiološkinja Paunić kaže da za sada postoji interesovanje da se studenti vakcinišu, ali nije sigurna i brine je da li će biti tako i narednih nedelja.
Neka moja ocena u ovom trenutku da postoji interesovanje, da su studenti zaista i odgovorni i zainteresovani, ali ono što svako od nas brine, to je kako da li će to biti tako svih narednih nedelja, odnosno koliko će to dugo trajati, to ćemo još vidjeti. To ne možemo u ovom trenutku da kažemo.
Samo imunizaciju započeli su sa studentima medicine. Prvo su na red došli studenti završnih godina, pa onda i mlađi. Sve su to, kako navodi Paunić, uradili sa željom da budući medicinari budu uzor ostalim studentima, jer ukoliko se oni vakcinišu, znači da znaju čime se imunizuju, jer najviše su u toj temi. Imunizaciju studenata, kaže doktorka Paunić, trebalo bi da prati drugačiji vid kampanje, jer su studenti specifična ciljna grupa, pa je nerealno da se njima obraćaju stariji ili neki drugi ljudi u koje mladi nemaju poverenja.
To moraju da budu osobe koje su njima bliske, koje su zapravo njima neki uzori, koje su za njih zapravo bitni i da imaju mogućnosti da dobiju sve odgovore na ono što, i mislim da je jako važno da to budu osobe i da uopšte budu generalno ljudi kojima oni veruju. Znači, ako imate nekoga poverenja, vi ćete sasvim sigurno i poslušati tu osobu. Ako nemate poverenja u nekoga, vi ćete onda biti izgubljeni, u nedoumici, nećete imati jasan stav i prosto ćete se lomiti možda. Zato i kažem, vrlo je važno da to se mladima obraćaju oni kojima mladi veruju.
Na kraju krajeva, doktorka Paunić tvrdi da ne možemo mlade, studente, da krivimo ukoliko opadne interesovanje za vakcinaciju. Kao i u svim slučajima, nisu mladi krivi za svoje ponašanje, već su krivi oni stari koji ih drugačije nisu naučili.
Sada imamo i neka ponašanja mladih koja nisu u skladu sa epidemiološkim merama i svim, to je nekako posljedica onoga što smo mi propustili. Mi stari propustili ih naučimo kad su bili mnogo, mnogo mlađi, sasvim mali, a s druge strane, znači mi moramo da napravimo sve da se oni uklope i da budu, da kažemo, na neki način da budu savjesni, da budu odgovorni uz jedan, kako bih rekao, neka lepa objašnjenja, a ne da ih možda nešto obmanjujemo ili da na neki način bez objašnjenja im nešto dajemo, tako da mislim da mladi imaju pravo na zdravlje, na vakcinaciju, na sve, a mi smo ti koji smo odgovorni, mi stariji, koji treba sve da obezbedimo.
Ovom porukom epidemiološkinje Mile Paunić iz Beogradske studentske poliklinike završavamo ovo izdanje podcasta Glasom mladih. Do sledećeg slušanja vas pozdravljaju Nenad Branković i Nemanja Stevanović. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, one su dostupne na našem sajtu i podcast aplikacijama. Ostale naše sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, Instagramu ili YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.